Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Un tātad darba kārtībā likuma projekts par valsts budžetu 2022. Gadam. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
59. Priekšlikums ir deputāta Govzema priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Govzemam. Govzema kungs, jūs esat rakstveidā pieteicies, ja vēlaties runāt debatēs, tad jā. Vārds deputātam Aldim Govzemam.
Jā, 59. Mans priekšlikums ir nedot tik daudz naudas radio un televīzijas regulātoram, nav jēgas nekādas. Nu, ja būtu normāls regulātors, tad regulātors saprastu, ka Latvijas radio pirmajā kanālā faktiski visu raidlaiku noklāja tikai viens politisks viedoklis. Nevis ir sabiedriskais medijs, kas pārstāv visas sabiedrības, turklāt lielas sabiedrības daļas viedokli, kas ir arī opozīcijā. Tad regulātors būtu iejaucies, bet regulātors neko nedara. Regulātors faktiski ir atkarīgs no varas. Nu, kāda vara tagad ir šī vara, tad strādā šai varai, nāks nākamā, strādās nākamai varai, nu, pēc idejas arī pilnīgi bezjēdzīga institūcija. Ja? Nekādas darba augļus mēs neredzam, teiksim, ka tas uzlabotu objektīvas, patiesas informācijas esamību Latvijas, teiksim, publiskajā, sabiedriskajā mediju telpā. Nu, tā jau nav. Mediji mums ir nopirkti, tad vai nu pieder kaut kādiem tur lielbagātniekiem, vai nu varas nopirkti, bet tāda neatkarīga mediji nav, nu, gandrīz nav. Daži, ļoti, ļoti maz. Un tā noteikti nav Inga Springa. Un tas noteikti nav Latvijas radio pirmais kanāls. Un tā noteikti nav Panorāma. Un es domāju, ka nav jātērē balsts budžeta līdzekļi, nav jāizņemās nauda, lai papildzot regulātoram. Tāds ir mans priekšlikums. Es par viņu garāk skaidroju iepriekš, tad, kad varēju vēl 5 minūtes runāt, tad es jau izskaidroju šī priekšlikuma būtību, izskatot iepriekšējā likuma projektu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 59. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 59. deputāta Govzema priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 51 saturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
60. Kolēģi Govzema priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Aldim Govzemam.
Jā, viņa priekšlikuma būtība, mīļie cilvēki, viņa arī noraidīs tūlīt balsojumā, jo mums tā ir balsošanas mašīna, kur nedabatē, ir 4 miljonus piešķir parādniekam, imantam parādniekam. Demogrāfijas jautājumu risināšanai. Kādi demogrāfijas jautājumi? Kas uzraudzīs? Kur tērēs? Latviešu skaits samazinās pa pēdējiem 30 gadiem, bet būs demogrāfijai imantam parādniekam, lai būtu tas attiecīgais samaks. Tā ir vispriekšlikuma būtība. Vienkārši notriek 4 miljonus, lai uzturētu parādnieku. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 60. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 60. deputāta Govzema priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 49 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
61. Kolēģu Pūces, Latkovska, Jūraša un Indriksons priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Deputāti Dzintar, Pūces, Jūraša, Latkovska, Zakatistova priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 63. deputātu Dzintara Pūces, Jūraša, Latkovska, Zagatīsto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 52 pret 0 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
64. Deputātu Dzintara Pūces, Jūraša, Latkovska un Zakatistova priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 64. deputātu Dzintara Pūces, Juriša Latkovska, Zakatistova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 54 pret atturas 0, priekšlikums atbalstīts.
65. priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. priekšlikums ir deputāti Juraša, Dzintara, Latkovska, Pūcis un Zakatistova priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 66. deputāti Juraša, Dzintara, Latkovska, Pūcis, Zakatistova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 1 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
67. priekšlikums ir kolēģu Juraša, Dzintara, Latkovska, Pūcis un Zakatistova priekšlikums un komisija atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, kolēģi! Varu apliecināt tiešām, ka nepaspēju pieteikties arī uz iepriekšējo priekšlikumu, bet principā es gribēju runāt gan par 66., gan 67., gan 68., gan 69. priekšlikumu, jo šie visi ir priekšlikumi, kas ir saistīti ar inovatīvās ekonomikas veicināšanu. Vienīgi skumji tas, ka varbūt viņi ir veidoti atkal tā kā deputāta kvotas, bet es no savas pieredzes varu apliecināt, ka tātad šis te virziens un šīs iniciatīvas gan par Tech Chill, gan par Tech Hub, gan par tālāk biznesa eņģeļu biedrības atbalstu. Ja, tas viss ir tas, kas lielā mērā veido šo te inovatīvās ekonomikas šo te vidi Latvijā. Un tas, ka tādas lietas tiek atbalstītas arī no ekonomikas ministrijas puses, ka tas netiek atstāts tikai atbilstošiem nodibinājumiem, tas ir pozitīvi. Mazlietiņi skumjas tikai par to, ka tas tiešām ir iedalīts caur kvotām. Aicinu atbalstīt šo un arī divus nākošos priekšlikumus. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā 67. priekšlikums tika atbalstīts.
Tā, vai tā balsojums ir pieprasīts, lūdzu, manu balsosim par 67. deputātu Juraša, Dzintara, Latkovska, Pūces, Zakatistova priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 66 pret 1 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
68. priekšlikums ir kolēģu Dzintara, Latkovska, Juraša, Pūcis un Zakatistova priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 68. deputātu Juraša, Dzintara, Latkovska, Pūcis, Zakatistova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 63 pret 1 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
69. priekšlikums ir deputāti Juraša, Dzintara, Latkovska, Pūces un Zakatistova priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. ir ministra kabineta priekšlikums, kur komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. ir deputāts Papuls un Pucēna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. ir deputāts Papuls un deputāta Pucēna priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 75. deputātu Papuls un Pucēna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 14 pret 49 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
76. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts. 77. ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
deputāti ir vienā brīdī lūdzu, un tagad tā, deputāti nelūdz balsojumu par šo. Deputāti atbalsta.
78. Ir deputāts Pauls un deputāti Pucēns priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Ir deputāts Papuls un Pucēna priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 79. Deputātu Papulis un Pucēna priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 16 pret 49 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
80. Priekšlikums ir deputātes Papuls un Pucēna priekšlikums komisijā, tas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 80. deputātu Papuls un Pucēna priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 16 pret 48 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
81. Priekšlikums ir deputāts Papuls un deputāta Pucēna priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 81. deputātu Papulis un Pucēna priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 18 pret 50 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
82. Priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Ir ministra kabineta priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Ir deputāts Papuls, Ģirģena, Pucena un Dombrovska priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 84. deputātu Papulis, Ģirģena, Pucena, Dombrovska priekšlikuma. Lūdzu balsosim par 19 pret 50 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
85. ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 85. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 21 pret 48 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
86. ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 86. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 23 pret 49 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
87. ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 87. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 24 pret 50 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
88. priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. ir deputāti Ģirģena, Papulis, Pucēna un Dombrovska priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. ir frakcija neatkarīgie priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 90. frakcijas neatkarīgie priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 20 pret 50 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
91. ir deputāta Gobzem priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Un sākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, šī priešlikuma jēga ir sekojoša, tad 10 miljonus paņemt no aizsardzības budžeta, jo fabriks tāpat neko nedara, kā tikai piārējās, un ieguldīt izglītībā, proti skolotāja asistentiem. Tā kā normālā pasaulē ir, ka klasē ir divi pieauguši cilvēki, skolotājs un skolotāja asistenti. Ja? 10 miljonu tur būtu daudz vērtīgāk. Jo ir ļoti liels tāds brīnums, mums ir aizsardzības ministrija, kas ir viena no bagātākajām ministrijām, Babrigam nav ar ko palielīties. Veca ka veci hlami tiek iepirkti, robežas nav, Linezers ir nolaists līdz kliņķim, lai gan ir aizsardzības ministrijas pārziņā. Jālūdz atkal kaut kādu palīdzību no Eiropas Savienības un tamlīdzīgi. Nu, lielās, kā ādražos ir cik tur 500 vai cik tur ir karavīri. Un viss. Tāpēc daudz vērtīgāk un daudz drošāk Latvijas sabiedrība jutīsies. Un mums izglītot jaunatni. Nevis, kurs audzinās pēc principa, lai viņi būtu stulbi kā zāle. Tā notiek modernā pasaulē. Skolotājs, skolotāja asistents, te 10 miljonu kā reizi šai pozīcijā ir visatbilstošāki. Tā kā es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 91. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 91. Deputāta Gulbzeme priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 14 pret 50 autors nav priekšlikums nav atbalstīts.
92. Priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Ir deputāti Dzintar, Pūcis, Juroš, Latkovska un Zokatistov priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Ir deputāti Zokatistov, Indriksons, Latkovska un Juroš priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Ir deputātu Dombrovska, Ģirģena, Papuls un Putēna priekšlikuma komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 95. deputātu Dombrovska, Ģirģena, Papuls, Putēna priekšlikuma. Lūdzu balsosim. Par 17 pret 49 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
96. Ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 96. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Lūdzu ieslēgt balsošanas režīmu. Par 18 pret 49 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
97. Ir deputāti Ģirģeni, Papuls, Dombrovska un Pucēna priekšlikums un komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
98. Ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 98. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 47 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
99. Ir kolēģu Ģirģena, Papuls, Dombrovska un Pucēna priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. Ir Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 100. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 50 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
101. Ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 101. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 51 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
102. Ir deputāta Dombrovska, Ģirģena, Papuls un Pucēna priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 102. Deputātu Dombrovska, Ģirģena, Papuls, Pucēna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 16 pret 49 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
103. Ir frakcijas Zaļo un Zemnieku savienība priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti Lūdzu, balsot, lūdzu, zvanu. Balsosim par 103. Zaļās zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 49 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
104. Ir deputātu Ģirģeņa, Papulza, Mrozka un Pucēna priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 104. Deputātu Ģirģeņa, Papulas, Dombrovska, Pucēna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19 pret 50 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
105. Ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. Ir frakcijas neatkarīgie priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
107. Ir deputāti Dzintāra, Pūcis, Jūraša, Patkovska un Zakatistova priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 107. Deputātu Dzintara, Pūces, Jūrašo, Latkovska, Zakatistova priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 55 pret 5 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
108. Priekšlikums ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 108. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23 pret 50 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
109. Ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 109. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 49 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
110. Ir Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 110. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 50 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
111. Ir ministra kabineta priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 111. Ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 60 pret 3 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
112. Ir ministra kabineta priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Ir ministra kabineta priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Ir ministra kabineta priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Ir ministra kabineta priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Ir deputāts Petrāvičs priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičam.
Cienījamā saimnes sēdes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis priekšlikums paredz palielināt atalgojumu sociālās aprūpes institūcijās strādājošiem. No darbiniekiem tiešām lielā mērā ir atkarīga dzīves kvalitāte tiem cilvēkiem, kuri savu mūžu nogali pavada pansionātos. Un darbs nebūtu nav viegls, un atalgojums ir ļoti niecīgs. Pansionātos nedzīvo sprigani seniori, bet gan cilvēki ar ļoti smagām slimībām, valsts sociālās aprūpes centros, cilvēki ar smagām garīgām saslimšanām un invaliditāti. Atalgojums pēdējo reizi tika celts 2019. gadā, un atkārtošos tas sasniedz šobrīd 608 eiro uz papīra aprūpētājiem ar 3 gadu darba stāžu. Lai arī mums izdotos uzcelt jaunas ģimeniskai vidē pietuvinātas pansionātas par Eiropas fondu līdzekļiem, tas būtiski neizmainīs situāciju, ja mums nebūs kvalificēts, labi motivēts darba spēks. Valsts pārvaldē mums ir nepieciešami kvalificēti darbinieki, bet kāpēc šeit, sociālās aprūpes centros, kas strādā ar cilvēkiem, kuru varbūt katra viena diena ir atkarīga, no viņa dzīvē ir atkarīga no tā, kādu aprūpi viņš saņems, cik kvalitatīvi pavadīs savu brīvo laiku, vai tas būs tikai visa diena pavadot gultā, vai tomēr viņam palīdzēs arī kāds iziet, pastaigāties, iziet ārā, palasīs grāmatu. Un tam ir nepieciešami līdzekļi, lai varētu piesaistīt motivētu darba spēku, parādīt savu attieksmi ar šo balsojumu pret senioriem.
Paldies. Nē, bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
16. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 116. deputātas Petrāvičas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 49, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
117. ir kolēģi Juraša, Dzintara, Latkovska, Pūces un Zakatistova priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. ir deputāta Klementjeva priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 118. deputāta Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 45 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
119. ir kolēģis Čakšas, Latkovska, Pūces, Judina un Ašrādena priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. ir deputāti Latkovska, Pūces, Dzintara, Juraša un Čakšas priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. ir deputāta Dzintara, Pūces, Juraša, Latkovska un Zakatistova priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. ir deputāta Dzintara, Pūces, Juraša, Latkovska un Zakatistova priekšlikums, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. ir deputāta Dzintara, Pūces, Juraša, Latkovska, Zakatistova priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. ir kolēģis Petrāvičs priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Ramānai Petrāvičai.
Kolēģi, šis priekšlikums ir, lai palielinātu sociālās iemaksu veikšanu pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no bērna ar invaliditātes kopšanas pabalsta 313 eiro. Šobrīd tas tiek veikts no 71 eiro, un tā tas tika pieņemts 2001. gadā, un pa šiem 20 gadiem absolūti it nekas nav mainījies. Un tikai, tas nozīmē tikai to, ka šie vecāki, kas ir spiesti rūpēties par savu bērnu ar smagu invaliditāti visu mūžu, un tā tas arī notiek, sasniedzot pensijas vecumu, ir pakļauti nabadzībai, jo viņi nav nopelnījuši pat minimālo pensiju. Un tas, ko vēl šobrīd ir izdarījusi valdība, nereti mātes, ir arī asistenti saviem smagi slimajiem bērniem, un tātad šobrīd, ja māte ir asistente savam bērnam un nav vakcinējusies, tad viņa arī nesaņem atalgojumu par asistentu sniegtiem pakalpojumiem, lai gan, protams, viņi to dara un viņi dzīvo vienā mājsaimniecībā, un tas absolūti nekādā veidā nav saistīts ar pandēmijas apkarošanu. Bīstamāk ir droši vien, ja tur atnāks asistents, kurš ir vakcinējies un saskarsies ar tik bīstamajiem nevakcinātiem. Tātad šī ir attieksme pret tiem cilvēkiem, pret tām ģimenēm, kas audzina bērnus ar smagu invaliditāti. Tas nav daudz budžetam, tas ir nepilns pusmiljons, cik ir nepieciešami līdzekļi, bet to noteikti novērtēs ģimenes, kurām jau tā šobrīd ir smagi izaicinājumi. Lūdzu atbalstīt.
Bet slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
komisijā 124. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 124. deputātas Petrāvičas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 48 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
125. ir kolēģis Ločmāls priekšlikums un komisijā tas neguva atbalstu.
Tas vārds deputātei Reginai Ločmālai.
Labdien, kolēģi! Atgādināšu, ka šis priekšlikums ir par to, lai labotu netaisnību pieļautu šogad pavasarī, kad katrs Latvijas bērns saņēmis 500 eiro vienreizēju pabalstu, bet sakrā to, ka šī pabalsta izmaksa tika piesaistīta ģimenes pabalsta izmaksām, aiz borta šai kompensācija palika jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem, kuri studē augstskolās, tātad pirmo, otro kursu studenti. Tā bija netaisnība salīdzinot ar tiem jauniešiem šajā vecumā no 18 līdz 20 gadiem, kuri studē tehnikumos un augstskolās. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
125. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 125. deputātas Ločmāls priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 47 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
126. Kolēģis Petrāvičs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz palielināt pensiju indeksāciju, nediferencējot pēc darba stāža. Ņemot vērā, ka šobrīd tiešām ir ļoti pieauguši rēķini, gan elektroenerģijai, gāzai, apkurei, ceļas pārtikas cenas, un valdībā ir jānāk ar kādu risinājumu, kādā veidā šiem cilvēkiem senioriem palīdzēt. Un ja netiek plānota pensiju indeksācija divreiz gadā, ka tas būtu nepieciešams un ko atbalsta arī Latvijas pensionāru federācija, tad šis varētu būt kā risinājums vismaz uz kādu laiku, piemērojot 100% no apdrošināšanas iemaksas augu summas reālā pieauguma procentiem. Indeksācija tā, kas bija 1. oktobrī, protams, netuvu nenosedz tos izdevumus, kādi šobrīd rodas senioriem, un tā kā nav paredzēta arī nekādi papildus pabalsta apmēri, ne izmaksas, kas varētu sekt radušos izdevumus, vismaz nav tādi plānoti visiem senioriem, tad lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā 126. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 126. deputātas Petrāvičas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 47 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
127. ir ministra kabineta priekšlikums un tas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. ir kolēģis Petrāvičs priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Šis priekšlikums ir ar mērķi novērst netaisnību, kāda ir izveidojusies sakarā ar pensiju piemaksām. Tātad seniori, kas ir pensionējušies līdz 2012. gadam, saņem piemaksas par nostrādāto darba stāžu padomu laikos, savukārt tie, kas ir pensionējušies vēlāk, šādas piemaksas vairs nesaņem. Ja iepriekš pamatojums bija ar to, ka sociālais budžets samazinās un nav pietiekoši līdzekļi, tad šobrīd mēs redzam, ka tomēr sociālā budžeta līdzekļi uzkrājās, un tas noteikti nebūtu jādara uz senioru rēķina dalot pareizajos un nepareizajos pēc dzimšanas gada un pensionēšanās dienas. Līdz ar to lūdzu novērst šo netaisnību un piešķirst piemaksas pie pensijām visiem senioriem, kam tādas pienāktos. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 128. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 128. Deputāts Petrāvičs priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 22 pret 48 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
129. Kolēģis Petrāvičs priekšlikums netika komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Šajā budžetā netiek domāts par senioriem, netiek domāts par nabadzības mazināšanu. Un šajā budžetā pat netiek domāts, kā palīdzēt tiem senioriem, kam būs jāizvēlās vai paēst vai samaksāt rēķinus. Līdz ar to ir radies arī šis priekšlikums, kā vienreizēja 500 eiro pabalsta izmaksa senioriem apgādnieku zaudējušam personam un personam ar invaliditāti, lai kompensētu dzīves sadārdzinājumu. Kāpēc tieši 500 eiro, jo pieņemot, ka vidēji sadārdzinājums varētu būt apmēram 40 eiro mēnesī, un ņemot vērā, ka tik augsta inflācija varētu saglabāties līdz nākamā gada rudenim, tāpēc arī šāds piedāvājums. Ja neatbalstīšu šo piedāvājumu, un, protams, ka tas netiks atbalstīts, tik un tā valdībai būs jāmeklē iespējas, kādā veidā šos cilvēkus atbalstīt. Un te nepietiks ar 20 eiro vakcinētiem senioriem, jo tas to vien dara, kā šķeļ sabiedrību un sanaido. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
29. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 129. deputātas Petrāvičas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 22 pret 47 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
130. Priekšlikums ir kolēģis Petrāvičas priekšlikums, un arī tas komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Šis priekšlikums paredz finanšu līdzekļus, lai pašvaldībām būtu iespējami turpināt uzsākto ģimenes asistenta pakalpojumu. Un šis pakalpojums tiešām ir ļoti nepieciešams, ja mēs gribam tomēr strādāt preventīvi, nevis tikai cīnīties ar sekām. Un ģimenēm dažkārt tas ir ļoti noderīgi. Ja viņam ir blakus cilvēks, kas palīdz, apmāca, kaut vai iemāca pirmās nepieciešamās prasmes, kāpieties ar bērnu, vai arī, ja ģimenē ir alkohola problēmas vai kā savādāk, tad blakus ir asistents. Nevis uzreiz bērns tiek izņemts ārā, dots bērnu namā un tālāk uz audžu ģimenēm. Bet svarīgi ir, lai bērns varētu augt kopā ar saviem vecākiem. Un ļoti daudzos gadījumos šāda iespēja ir, ja vien blakus ir kāda palīdzīga roka, cilvēks, kas dod padomu un palīdz. Labklājības ministrija ir jau uzsākusi šādu projektu, bet, protams, ka projekts beigsies, un ja pašvaldībām netiks palīdzēts, tā liela daļa var arī atteikties un neturpināt šo pakalpojumu. Bet tas tiešām ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu turpināts. Pēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, lai mēs izvairītos no gadījumiem, ka bērni ir jāizņem no ģimenēm.
Bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 130. deputātas Petrāvičas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 26 pret 48 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
131. Ir kolēģis Ločmēls priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 131. Deputātas Ločmēls priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 48 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
132. Ir kolēģis Zintar Pūts, Jūraša, Latkovska un Zakatistava priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
133. Deputāte Jūraša un Zakatistava priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
134. Ir deputāte Jūraša, Dzintara, Latkovska, Pūcis un Zakatistava priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
135. Ir deputāte Jūraša, Dzintara, Latkovska, Pūcis. Sakat izstāvu priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
136. Ir deputāti Zintara, Pūcis, Jūraša, Latkovska un Sakat izstāvu priekšlikums un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
137. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. Ir deputāts Zakatistava, Latkovska, Jūraša un Zintara priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ir deputāta Latkovska, Pūcis, Zintara, Jūraša un Čakšas priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ir deputāta Zintara, Pūcis, Jūraša, Latkovska un Zakatistava priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
142. Ir deputātas Papulis, Ķirģena, Pucena un Dombrovska priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
143. Ir deputāta Zintara, Pūcis, Jūraša, Latkovska un Zakatistava priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
144. Ir deputātas Papulis, Ģirģena, Pucena un Dombrovska priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
145. Ir deputāta Zintara, Pūcis, Jūraša, Latkovska, Zakatistava priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. Ir deputāta Zintara, Pūcis, Jūraša, Latkovska un Zakatistava priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. Ir deputāta Zintara, Pūcis, Jūraša, Latkovska un Zakatistava priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Ir Nacionālās apvienības visu Latviju tēzumēju un brīvībā LNNK frakcijas priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Ir deputāta Papulis, Ģirģena, Pucena un Dombrovska priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
150. Ir deputātas Papulis, Ģirģena, Pucena un Dombrovska priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Ir deputāts Papulis, Ģirģena, Pucena un Dombrovska priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
152. Ir deputāta Dombrovska, Papulis, Ģirģena un Pucena priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
153. Ir deputāts Petravičs priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Kolēģi, priekšlikums paredz beidzot izpildīt savas saistības pret mediķiem. Šobrīd izskatās, ka tas tiks atstāts nākošajai saimai. Un, protams, ka mediķi nāks un gaidīs, kad beidzot viņu solījumi tiks izpildīti. Ko mēs varam gaidīt no veselības aprūpes, ja mums tik daudz māsiņu pietrūkst? Vai tad jūs tiešām domājat, kad izvēlēsies kāds strādāt pa medmāsiņu, ja var tomēr aiziet valsts pārvaldē strādāt, kur atvalgojums ir bagātīgi celts? Kādu veselības aprūpi cilvēks saņems, ja viņiem ir pa pusgadam jāgaida rindā, lai vispār tiktu uz pakalpojumu? Ja mūsu jaunie ārsti izvēlas pamest valsti un īstenībā pareizi jau dara. Un saprotams ir arī, kāpēc deputātu kvotās tiek piešķirta līdzekļi stāvlaukumu iekārtošanai pie baznīcām un kapsētām. Loģiska darbība tomēr, jo medicīnā jau līdzekļi neatrodās. Ne tikai iekārtām, iekārtu remontam, bet arī atalgojumam. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Bet es slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 153. deputātas Petrāvičas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 48 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
154. ir kolēģi Orlova priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 154. deputātu Orlova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 48 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
155. ir deputāta Zariņa priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 155. deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 47 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
156. ir deputāts Švecovs un deputāts Štepaņenko priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
157. ir Zaļā un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
158. ir deputāta Zariņa priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
159. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 159. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 28 pret 49 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
160. ir deputāta Zariņa priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
161. ir deputāta Zariņa priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
162. ir deputāta Zariņa priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
163. ir deputāta Ģirģena Papulis, Pucēna un Dambrovska priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 163. deputātu Ģirģena Papulis, Pucēna, Dambrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
164. priekšlikums ir frakcijas neatkarīgie priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
165. ir deputāts Ločmels priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 165. deputātas Ločmels priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 48 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
166. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
167. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
168. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu balsosim par 168. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 49 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
169. kolēģi ir deputātu Dambrovska, Ģirģena, Papulis, Pucēna priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
170 ir deputāti Dombrovski, Girģeni, Papuls un Pucēni priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
171 ir deputāti Dombrovski, Girģeni, Papuls un Pucēni priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
172 ir deputāti Dombrovski, Girģeni, Papuls un Pucēni priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 172 deputātu Dombrovski, Girģeni, Papuls, Pucēni priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23 pret 49 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
173 ir kolēģi Dombrovski, Girģeni, Papuls un Pucēni priekšlikums, un komisijai tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
174 ir deputāti Dombrovski, Girģeni, Papuls, Pucēni priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
175 ir deputāti Dombrovski, Girģeni, Papuls un Pucēni priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
176 ir deputāti Dombrovski, Girģeni, Papuls un Pucēni priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
177 ir deputāti Dombrovski, Girģeni, Papuls un Pucēni priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
178 ir kolēģi Orlova priekšlikums, un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 178 deputāta Orlova priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 51 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
179 priekšlikums ir deputāta Dombrovska, Girģeni, Papuls un Pucēni priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
180 ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls un Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
181 ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls un Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
182 ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls un Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 182 deputāta Pucēni, Girģeni, Papuls un Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16 pret 50 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
183 ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls un Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
184 ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls un Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
185 ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls, Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
186 ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls, Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
187 ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls, Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
188 priekšlikums ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls, Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
190 ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls, Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Tā, 189.
Ja? 189.
Tātad deputāti neiebilst.
190 ir deputāti Pucēni, Girģeni, Papuls un Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
191 ir kolēģi Pucēni, Girģeni, Papuls, Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
192 ir deputāts Papuls, Girģeni, Pucēni un Dombrovska priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
192.
Trešais
ir deputāti Lutkovska, Pūcis, Dzintara, Jūraša un Čakšas priekšlikums, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
194 ir deputāts Čakšas, Lutkovska, Pūcis, Judina un Ašrādaņa priekšlikums, un komisijā tas ir atbalstīts.
deputāti atbalsta.
195. ir ministra kabineta priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. ir ministra kabineta priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. ir ministra kabineta priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
198. ir ministra kabineta priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
199. ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
200. ir deputāta Žilo priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
201. ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
202. ir deputāta Mažvilo priekšlikums un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
203. ir deputāts Goldbergs priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
204. ir deputāts Goldbergs priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
205. ir deputāta Kucina priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
206. ir deputāta Kucina priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 206. deputāta Kucina priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 51 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 207. priekšlikums, un tas ir ministra kabineta priekšlikums, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
208. ir deputāta Kucina priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 208. deputāta Kucina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 47 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
209. priekšlikums ir deputāta Kucina priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 209. deputāta Kucina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 50 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
210. priekšlikums ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
211. ir deputāts Švecovs un Stepiņenko priekšlikums, un komisijā tas nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es pieteicos pie šī priekšlikuma, manuprāt, viņš ir zīmīgs, un es aicinu ikvienu saimas deputātu šobrīd mazliet padomāt un paskatīties, kas ir šī priekšlikuma iesniedzēja. Iesniedzēja ir tātad Ļubo Šveca un Jūlija Stepiņenko. Stepiņenko kundze šodien nevarēja arī šajās piecās dienās saimas lēmuma dēļ nevarēja piedalīties šajās debatēs. Un te man jautājums jums, kolēģi, viņa ir viena no aktīvākajām saimas debatētājām, viena no aktīvākajām opozīcijas pārstāvēm, un man tas tik tiešām liekas dīvaini, ka pēciņš šajā attālinātajā režīmā nevar piedalīties šajās sēdēs, kāpēc mēs spērām šādu soli, un pats galvenais, ko mēs dienas beigās no tā vispār ieguvām. Vai mēs kļuvām stiprāk ar to, kad valsts svarīgākā dokumenta izstrādes procesā mēs nedzirdējām vienu savu kolēģi, kuri bija iesniegusi virkni priekšlikumu šajā likumā, un viņas viedoklis palika nesadzirdēts. Kas no tā ieguva? Vai Stepiņenko kundze ir šobrīd aizgājusi un dabūjusi šo vakcinācijas sertifikātu? Šaubos. Es domāju, ka viņa pilnīgi noteikti gatavojas tiesvedībai satversmes tiesā. Vēl viena tiesvedība, vai tas ir tas, ko mums šobrīd vajadzēja? Kāpēc šāds lēmums tika pieņemts? Es nezinu, bet nu, šis ir ļoti simbolisks priekšlikums, kas savā ziņā arī parāda to aplamību. Mēs šobrīd attālinātajā režīmā pēc būtības 5 dienu garumā bijām izslēguši vienu no mūsu aktīvākajiem kolēģiem. Var patikt vai nepatikt viņas viedoklis, var patikt vai nepatikt 211. priekšlikums, bet, nu, kolēģi, tas ir fakts. Un, manuprāt, līdz galam pareizi saprot pa klātienes sēdēm, bet, nu, attālināt.
Paldies. Es tomēr aicinātu pie šī priekšlikuma runāt par priekšlikuma būtību un tik ļoti nenovirzīties no tēmas. Pāris deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, paldies, kolēģi. Lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Es pateicos par morālu atbalstu kolēģim no opozīcijas Valēņa kungam. Un gribu pateikt, ka šis priekšlikums ir saistīts ar jau iepriekš pieņemtā likumprojekta priekšlikumu, kas netika atbalstīts un kas paredzēja attiecīgi novirzīt 34 miljonus no Saimas ekas rekonstrukcijai paredzētas naudas līdzekļus pedagogu atalgojumam, pirmskolas pedagogu atalgojumam. Un es uzskatu, ka tas ir svarīgs pasākums, un kuru nepieciešams nodrošināt, un attiecīgi arī kopā ar kolēģi Juliju Šķipaņenka iesniedzam šo priekšlikumu budžeta pakotne. Un jā, man arī ļoti žēl, ka mūsu priekšlikumus, ko mēs izstrādājam un gatavojam kopā ar Šķipaņenka kundze, es pārstāvu un aizstāvu tikai vienatne. Nedomāju, ka tieši tāda ir demokrātija un tāda ir cena par demokrātiju vai demokrātijas nihilismu, kas pašlaik diemžēl notiek. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu kolēģus no tāda viedokļa, ka priekšlikums ir labs un viņš vienkārši pārēc un pasaka, kādas ir prioritātes vai kādam prioritātam būtu jābūt attiecīgi valsti, lemjot par budžeta nodokļu naudas pārdali. Skolā, pedagoģi un bērni, tas ir primāri, ko jānodrošina, un pārējais izklaides, kā Saima remonts, kā ekas remonts, kā ekstras attiecībā uz darba apstākļiem, tas ir sekundārais un pakārtotais jautājums. Un tikai pie nosacījuma, ja Saimas deputāti spēja nodrošināt, ka cilvēkiem ir pienācīgs atalgojums un pienācīga dzīves kvalitāte. Diemžēl mūsu Saima nav spējīga nodrošināt iedzīvotājiem tādu dzīves kvalitāti, kādu viņi ir pelnījuši, bet sev gan gribas nodrošināt izcilu darba apstākļus un ekstras attiecībā uz telpu aprīkojumu. Tāpēc es uzskatu, ka 34 miljonus būtu vērtīgi labāk novirzīt izglītības kvalitāti un pedagogu algam, nevis Saimas remontam. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā 211. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 211. deputātus Švecovas un Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 50 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
212. priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
213. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti valsts balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 213. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 48 turs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
214. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un tas netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
215. ir deputāti Pūcis, Slatkovska, Jūraša un Indriksons priekšlikums un komisijā to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
216. ir deputāti Slatkovska, Pūcis, Dzintara, Jūraša un Čakšas priekšlikums un komisijā to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
217. ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums un komisijā to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
218. ir deputāti Pūcis, Latkovski, Jūraša, Indriksāns priekšlikums un komisijā to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
219. ir deputāts Goldbergs priekšlikums un komisijā to neatbalstīja.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 219. deputātas Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 48 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
220. Ir deputāts Goldbergs priekšlikums un komisijā to neatbalstīja.
Lūdzu zvanu balsot 120. Deputāts Goldbergs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
221. Ir mūsu kolēģu Pūces, Latkovska, Jureša un Indriksons priekšlikums un komisijā tas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
222. Ir mūsu kolēģi Dzintara, Pūces, Jureša, Latkovska un Zakatisto priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, es vēlējos runāt pie šī priekšlikuma vairāku iemeslu pēc. Un pirmais no tiem ir pats saturs, Andrejs Pumpurs. Un zinu vienu no Saeimas deputātēm kolēģiem, kas ilgi ir rūpējusies, lai tiešām šajā vietā parādītos arī kāda stabila piemiņas zīme, visu cieņu. Bet Nacionāla apvienība kopš 1991. gada šajā vietā nav īsti zīmes vairs. Un jūs 2021. Gadā Andrejam Pumpuram, ko šķiet, ka zina katrs Latvijas iedzīvotājs, es nemaz nerunāju par skolēniem, beidzot ar deputātu kvotām esat nolēmuši iedot Ogres novadām tiesības uzstādīt piemiņas zīmi. Ļoti labi, ar deputātu kvotām. Līdzīgi kā vairākas citas piemiņas zīmes ar deputātu kvotām, vietām, kas ir svarīgas latviešu kultūrai. Es domāju, ka šis risinājums izsaka visu. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka 222. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 222. Deputātu Dzintara, Pūces, Jureša, Latkovska, Zakatisto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 1 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
223. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. Ir deputāta Pūces, Latkovska, Jureša un Indriksons priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
225. Ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu balsosim par 225. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 49 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
226. Priekšlikums ir deputāta Dzintara, Pūces, Jureša, Latkovska un Zakatisto priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
227. Ir deputāta Dzintara, Pūces, Jureša, Latkovska un Zakatisto priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
228. Ir deputāta Pūces, Latkovska, Jureša un Indriksons priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
229. Ir deputāta Pūces, Latkovska, Jureša, Indriksons priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
230. Ir deputāts Ločmēls priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 230. Deputātas Ločmēls iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 49 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
231. Priekšlikums ir Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums un komisijā tas nav atbalstīts.
Es sākam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šis priekšlikums uzskatāmi parāda šī budžeta pieņemšanas gaitu, šī budžeta prioritātes. Un, kad mēs esam neskaitāmas reizes runājuši par veselības aprūpu, tāpat mēs esam neskaitāmas reizes runājuši un argumentējuši, kāpēc mums ir jāatbalsta pirmsizglītības pedagogu, kāpēc mums ir jāatbalsta izglītības sistēma kopumā. Īpaši šajā laikā ar mēģinotācijām Latvijas pašvaldībām, kurām šajā budžetā ir īpaši daudz veltīta negatīvisma, respektīvi samazināts to finansējums, aizmirstot, ka Latvijas pašvaldības ir galvenie pakalpojumi sniedzēja valstī. Bet vēlreiz līdzīgi kā pie vidēja termiņa budžeta, tāpatās arī kopumā par šo valsts budžetu 22. Gadam, es viņu nevaru atbalstīt. Jo kā jau iepriekš minēju, pirmkārt, tas ir neadekvāti strauji palielināts, vaiprātīgi strauji palielināts valsts ārējais parāds. Otrkārt, tas ir mūsu prezidenta Levita un ministru un saimnes deputātu straujais algu pieaugums, kas ir pilnīgi pretstatā trešajam solītajam, respektīvi, ka nav izpildīta mediķu atalgojums, policistu un citām amatpersonām, kam iepriekš bija solīts. Ceturtais, šobrīd Covid krīzes skartās nozares, enerģetikas skartās nozares un maisaimniecības nav atbalstītas. Un piektais, kas manuprāt ir pats nekrietnākais, kad iepriekš visu politiķu publiskie solījumi un apņemšanās neturpināt šīs deputātu kvotas budžeta sakarā. Šīs kvotas ir atgriežušās, un šis nav krietni, šis nav taisnīgi. Un visbeidzot nobeigumā, kolēģi, šis budžets nav attīstības budžets. Šis budžets var izrādīties mūsu sabiedrībai ilgtermiņā kā viens liels dzimnakmens katlā. Tāpēc, kolēģi, kopumā par šo budžetu es noteikti balsošu pret. Paldies.
Mārķis deputātēm Viktoram Valainim.
Nu, cienītā saimnes priekšsēdētāja kolēģis redz arī ministri piesakojušajošai sēdē ministra prezidenta kungs, un es pie šī priekšlikuma, kas no Zaļo zemnieku savienības ir noslēdzošais šajā budžeta izskatīšanas laikā, es gribētu teikt, ka mēs tiešām centāmies šajā budžetā radīt kādu prioritāti, jo, kā jau minējām, kad mēs saņēmām šo budžetu, mūsu iestādē šim budžetam pietrūka prioritāte. Neskatoties to, ka veselības jomai bija kā top prioritātei piešķirtas vairāk naudas, tomēr kopumā tā neiezīmēs kā prioritāte, jo pat mediķiem doties solījumi ar visu šo naudas apjomu mēs tos nevarējām izpildīt. Līdz ar to mēs piedāvājam gan resursus, gan tomēr saimai izpildīt vienprātībā dotos solījumus medicīnas jomai. Tāpat arī šis budžets nekādā veidā nerespektē, un lai vai kā mēs censtos piešķirt šos finansējumus arī papildus, lai kaut kādā veidā mazinās logu dēļ energoresursu cenu kāpumiem gan iedzīvotājiem, gan vēl, jo īpaši svarīgi tieši veselības jomā slimnīcām, arī te mēs palikām nesadzirdēt, un tie, manuprāt, ir viena no lielākiem šie budžeta mīnusiem. Tāpat arī šī nevienlīdzība, kas attiecās uz pedagogu algām starp pirmskolas un vispārējā pedagogu slodzēm. Šīs tās lietas, kas, manuprāt, bija jāatrisina saimē, un, manuprāt, arī bija jāatrisina saimē attiecībā uz senioriem, neskatoties to, ka neapliekamā minimuma pieaugums tie 100 tūkstoši seniori, kas šajā budžetā šo pieaugumu nejutīs, un 4% inflācija tiem nesīs vairāk izdevums nekā ienākums šajā budžetā. Tāpēc, kolēģi, es domāju, ka šīs budžets varēja būt veselības un izaugsmes budžets. Vajadzēja uzlikt vairāk fokusu uz veselības jomu un palīdzēt pašvaldībām tomēr ne tikai noņemot naudu viņām nos, bet arī paredzot kaut kādu naudu izaugsmē. Es aicinu apvienot debašu laiku.
Debašu laiku apvienot.
Jā, paldies. Un šajā izaugsmes sadaļā tieši pašvaldībām nestoties to, ka nākamais priekšlikums arī ir par 3% nodrošināšanu, atceramies 4% šī te inflācija un tāpat šī nesamierīgā izmaksa pieaugums, kas ir pašvaldībām pēdējos gados mīnus 300 miljonu pašvaldībām, kolēģi, tas ir fakts, un nākamajos gados šis īpatsvars ar vien vairāk un vairāk samazinās. Pašvaldībā šobrīd vienalga koalīcijas, opozīcijas prasam, kuram gribam pašvaldībām, neviens nevar pateikt, tas būs attīstības gads nākamais. Es nezinu nevienu pašvaldību, kas to droši varētu, tas būs izaicinājuma gads, jo tieši sociālās spriedzes, kas radīsies, un šī ignorance, kas bija no valdības un koalīcijas šajā pieņemšanas procesā, ir viena no galvenajiem iemesliem, kāpēc es nevarēšu atbalstīt šo budžetu. un, protams, salāgot 4,4% mediķiem ar 42% ministru prezidentam īsti nav pareizi un nav arī ētiski šajos apstākļos. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā saimas priekšsatāja, godātie kolēģies, lūdzu arī apvienot debašu laikus.
Debašu laiku ir apvienota.
Paldies. Godātie kolēģies, domāju, ka nav vērts runāt par to, kāpēc es neatbalstīšu šo budžetu. Es domāju, ka jebkuram, kurš ir sekojis gan debatam, gan pirmajā lasījumā, gan otrajā lasījumā, tam vajadzētu būt skaidra bildī, kāpēc. Tas, ko es kolēģi vēlētos izcelt par šo nākamā gada budžetu, ar ko tas tiešām izceļas pat uz šā 13. Saimas fona, ir tas, ka par šo 5 dienu laikā par šo budžetu debatēja uz 99% tikai opozīcijas deputāti. Mēs šeit neesam redzējuši vai dzirdējuši pa lielam ar ļoti retiem izņēmumiem ne koalīcijas deputāts, un ar ļoti retiem izņēmumiem mēs neesam pat dzirdējuši vai redzējuši pat ministriju parlamentāro sekretārus, kuru tiešais darba pienākums ir skaidrot savu ministriju pozīcijas. Vienīgais tiešām izņēmums ir kultūras ministrijas parlamentāro sekretārs, par ko viņam visu cīņu, kurš uzstājas pie katra faktiska jautājuma, kurš skar kultūras ministriju. Pārējie dažreiz uzstājas labklības ministrijas, Evita Grūša, un vienu reizi man šķiet, ka uzstājas Duriša kungs veselības ministrijas parlamentārās sekretārs. Arī satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Būtna kungs arī dažas reizes uzstājas. Tas arī ir bijis absolūti bijis. Tātad, godatie kolēcijas kolēģi, mēs redzējam, jūs debatējat tikai pie saviem deputātu kvotam. Tas visiem bija redzams, ka tie ir vienīgie priekšlikumi, ar kuriem jūs jūtat kaut kādu emocionālo sasaisti. Šī valdība nevarēja strādāt visos trīs gadus bez ciešas sasaistes ar Saimu, jo jebkurš liels solis valdībai jāgroza likumus, jāskaņo ar Saimu. Jums, dargie kolēģis, kolēģi, uz dotu brīdi vajadzēja būt, ja jūs strādājat tiešām visu šos trīs gadus, ļoti laba izpratnē par to, kas un kāpēc ir šajā budžeta. Jums bija jābūt spējīgiem aizstāvēt savas valdības pozīciju šo budžeta projektu. Jūs izvēlēties to nedarīt, radot iespaidu, ka šis budžets it kā nokritis no Mars. It kā tas ir kaut kādas okupācijas varas budžets, par kuru jūs neesat gatavi runāt, tāpēc, ka jums pašiem no tā ir kauns. Tieši šādu bildi jūs radiet visu šo 5 dienu laiku. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, ir ļoti zīmīgi, ka es runāju tieši pie Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikuma, jo arī viņiem būs paldies, bet sākumā es vēlējos pateikt paldies Krišānim Kariņam, Jānim Reiram, visam ministru kabinetam par to, ka jūs spējāt šajā sarežģītajā un grūtajā laikā nākt klajā ar savu redzējumu par 22. Gadu un nesakauties savā starpā, bet vienoti to prezentēt Saimai. Paldies jums par to. Otrakārt es vēlētos pateikt paldies saviem kolēģiem Saimā. Saviem kolēģiem Saimā par izturību, jo šis ir bijis nevienkārši laiks, un mēs esam izgājuši diezgan nopietnam procesam. Opozīcijas pārstāvjiem milzīgs paldies par tām debatēm, jo tas, zināmā mērā, mums ir devis ieskatu par to, kas tad jūs esat. Jo mums ne tikai bija iespēja klausīties un skatīties par konkrētiem priekšlikumiem, bet arī to, kā jūs redzat Latviju nākotnē, un kas jūs esat pa sadarbības partneriem mums nākotnē. Tas ir svarīgi. Arī milzīgs paldies Finanšu ministrijas valsts sekretārei Baibai Bānei un Jolantai Plūmei, kurš ar savām komandām faktiski iznesa to ikdienas smagumu šī budžeta gatavošanā un šī budžeta tapšanā. Paldies jums! Paldies arī budžeta un finanšu komisijas ļaudīm, kur priekšgalā ir Gita Strautiņa un kuri arī šajā saspringtajā laikā bez čīkstēšanas un pīkstēšanas izdarīja visu, kā vajag. Paldies jums! Un visbeidzot, es nezinu, varbūt mums tomēr vajadzētu pieķerties pie sarunas par to, kā budžeta procesam būtu jānotiek Saeimā, un tad varbūt būtu pilnvērtīgāks process priekš sabiedrības kopumā. Paldies jums un visu to labāko!
Paldies. Paldies. Es piekrītu Bandara kungam, tiešām ir ļoti svarīgi nodrošināt arī reālu sadarbību starp visiem deputātiem, starp frakcijām, neatkarīgi no tā, vai tā ir opozīcija vai pozīcija, jo tas ir nākotnes redzējums un nākotnes iespējas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Otra lieta ir, es piekrītu arī tam, ka jāpārskata arī budžeta pieņemšanas procedūras, ko Mārtiņš ir minējis. Jūs uzskatāt, ka tas ir tiešām svarīgi, īpaši priekš nākamās Saeimas. Bet par runājot par pašu budžeta projektu, jāsaka, ka diemžēl viņš neatbilst prasībām, ārkārtas situācijas prasībām, ko piedzīvo ne Latvija vien, bet visa pasaule. Un līdz ar to šeit tās prioritātes un izšķērīgi tēriņi vairākās lietās, kas nav, kam nav īpaši pamatojums, ir nevar padarīt to budžetu tādu, kas būtu sagrimojums un pieņemams visiem. Personīgi es balsošu pret šo budžetu, tāpēc, ka viņš nerisina un nedod atbildes uz galveno jautājumu, kā mēs tiksim galā ar pandēmiju un kā mēs tiksim galā ar nepārdomātiem un liekiem tēriņiem. Paldies!
Marts deputātē ir amānāja Pitrāpčē.
Šis budžets ies vēsturē kā flīģeļa budžets. Tas ies vēsturē kā budžets, kur tiek celti atalgojumi augstākajam valsts amatpersonam, tai skaitā prezidentam. Netiek domāts par sociālo atbalstu cilvēkiem, vienkāršiem cilvēkiem. Tiek noraidīti priekšlikumi par atbalstu sniegšanu ģimenēm, kas audzina bērnus ar smagu invaliditāti. Tiek noraidīti priekšlikumi par atbalstu senioriem un netiek pildīti solījumi veselības aprūpē strādājošiem. Un šī bija pēdējā iespēja, lai šo savu kādreiz doto solījumu izpildītu. Bet medicīnā mēs aicinām pieteikties strādāt brīvprātīgos pensionārus cerībā, ka viņi izvilks grūstošo veselības aprūpes sistēmu. Bet tā vietā ar deputātu kvotām tiek bruģēts ceļš uz kapsētu. Un arī šis budžets ir ceļš uz kapsētu. Tādēļ es to atbalstīt nevarēšu. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papilei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze un arī cienījamais budžeta komisijas vadītāja Mārtiņa Bondara. Paldies par veltītiem labajiem vārdiem opozīcijā. Jūsu vērtējums droši vien ir svarīgs. Jautājums ir par to, vai no vērtējuma būs arī tālākās darbības. Vēl jau šī 13. Saeima nebeidz savu darbu. Mums ir gandrīz gads vēl palicis kopā strādāt. Un tad ir jautājums, vai jūsu novērtējums un jūsu novēlējums citādi sadarboties ar opozīciju iegūs realitāti ne tikai kā vienmēr vārdos, bet iegūs realitāti arī darbos. Bet kopumā gribu teikt paldies par to, ka pamanījāt, lai arī tikai kā trešos, bet nu tomēr, ka pamanījāt. Arī ierēģis ir vērts pamanīt, kaut gan tas ir viņu tiešais darbs un mūsu diskusijas un debats par budžetu daudz vairāk iegūtu, ja tās notiktu komisijā ar profesionāļiem, ar ierēģiem un ar tiem, kas tiešām saprot, kas budžetā ir ielikts. Bet tajā pašā laikā, nobeidzot šīs debates, lai arī tas gluži nav 231. priekšlikums, tomēr es saglabāšu savu uzdoto jautājumu par simbolu, kas mums ir valsts prezidents, vismaz manuprāt. Un šis jautājums būs šāds. Vai Latvijas valsts prezidents, apstiprinot šo un izsludinot šo likumu, jau kā likumu, atteiksies no papildus piešķirtā finansējuma par labu veselības nozarei, kaut vai piemēram par labu reto slimību un onkoloģijas zāļu kompensācijai. Paldies!
Marts deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, šis budžets arī ieies ar tādu parādību, ka ar vairākumu deputātu atstādināts cits deputāts, Julijas Ķepaņenka, un ar deputātu, kuram liedza piedalīties diskusijas, liedza aizstāvēt priekšlikumus, liedza izteikt vērtējumu par budžeta pieņemšanas procesu, un viņiem piešķirto mandātu no vēlētājiem un no tautas ir nolēmuši ierobežot Saeimas vairākums pozīciju deputāti. Un šis budžets tā arī paliks tāds kā kroplīgas kvotu budžets, netaisnīgas, necaurspīdīgas budžeta pārdales budžets un arī cilvēka pamattiesības ierobežojušais budžets, kas pārkāp manas skatījumā demokrātijas pamatprincipu. Es arī neatbalstīšu šo budžetu, bet atbalstīšu šo priekšlikumu no zaļzemniekiem. Paldies.
Vārds deputātei Reģīnai Lūčmalai.
Finita la komēdija. Tieši tādi vārdi nejauši izskanēja no budžeta finanšu nodokļu komisijas vadītā Mārtiņa Bondara mutes. Pirms vienu pārtraukumiem izskatot 3 gadu budžeta ietvaru. Viņš nevēlējās, lai tas izskan publiski, bet tas izskanēja no viņa mutes, nejauši, bet ļoti likumsakarīgi. Jo viss, kas notika šajās dienas, kad notika debates par valsts budžetu, priekš koalīcijas ir tieši tas arī ir. Komēdija. Komēdija, kura opozīcija tiek atvēlēta muļķu loma un līdz ar opozīciju arī opozīcijas atbalstošo cilvēkiem. Diemžēl pati valdoša koalīcija neapzinās, ka kādas sekas būs šādai lomu sadalī. Bet nu galā pienāks tas brīdis, kad tauta norādīs katram no šīs komēdijas spēlētājiem un režisoriem arī savu vietu. Jo, protams, katrs no šī budžeta punktiem tiks novērtēts gan flīdeļi, gan paaugstinātas algas prezidentam, premjeram, ministriem un pārējiem, gan tas, kā netiek pildīti solījumi, bet tiek atvēlēta nauda caur ciniskām kvotām savējiem. Ar cerību, kā pēc gada jūs tiks atbalstīti cēnas vēlēšanās. Tā kā varu teikt, ka šīs budžets būs pēdējais ne tikai šīm sasaukumam, bet arī varbūt vairākiem no jums koalīcijas kolēģi. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzētie kolēģi par šo priekšlikumu, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, debates ir bijušas ļoti plašas un praktiski ne par šo priekšlikumu, tomēr deputāti ir lūguši balsot tieši par šo priekšlikumu. Bondara kungs, komisijas vārdā.
Komisijā 231. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 231. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
232. Priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Godātie kolēģi, debatēs ir rakstveidā pieteicies ministra prezidents Artūrs Krišjānis Kariņš, un tiem, kuri debatēm ir pieteikušies rakstveidā, dodam priekšroka. Vārds ministra prezidentam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamās deputātes, godējamie deputāti, ministri kolēģi. Ir skaidrs no šīm debatēm, ka mēs esam dažādi. Mums individuāli dažādas pārliecības, arī kā politiķi mēs pārstāvām dažādas mūsu sabiedrības grupas, bet kopā es esmu pārliecināts, ka mēs visi esam ļoti dedzīgi mūsu valsts patrioti. Mēs reizēm strīdamies par mazām lietām, bet parasti pie lielām lietām mēs visā valstī spējam apvienot savus spēkus un atcerēties galu beigās, kas ir tas svarīgais. Kas ir, protams, mūsu brīvība, demokrātija un spēja un tiesības pašiem noteikt savu likteni un pašiem lemt arī savus likumus. Valstī, man liekas, mums visiem ir mērķis celt mūsu iedzīvotāju labklājību. Man liekas, tas ir jebkuram politiķim. Un tas ir nemazāk man, mūsu valdībai un valdības koalīcijai. Mēs to redzam cauru aizvien straujāku eksportu pieaugumu, kas arī šobrīd notiek, un arī ar aizvien lielākām un vairākām investīcijām mūsu ekonomikā, kas arī šobrīd notiek. Tādā ziņā ļoti pozitīvi. Es ļoti labi apzinos, ka tā izaugsme, kas ir vērojams, daļa tautsaimniecības nav vienmērīga pār visiem tautsaimniecības sektoriem. Ne visā valsts teritorijā pilnīgi vienmērīgi šī attīstība notiek, un šis ir mūsu visu izaicinājums strādāt pie tā, lai šī labklājība, pēc kā mēs tiekamies, nav ierobežota tikai daži cilvēki aprindās, bet ka tas būtu plaši visā sabiedrībā. Šis budžets, ko jūs, kolēģi, esat debatējuši jau tagad veselu nedēļu, un tiešām paldies par tām debatēm un ļoti daudziem viedokļiem, kas ir pausti, bet viņš ir vērsts tieši uz šo kopējo labklājības celšanu. Es atgādināšu uz trim lieliem balstiem. Viņš ir veidots tātad uz valsts konkurētspējas palielināšanu, uz valsts pakalpojumu pieejamību un kvalitātes stiprināšanu un uz mūsu nacionālās identitātes stiprināšanas balstiem. Pie valsts konkurētspējas celšanas mēs apsolījām no valdības puses, ka mēs šajā Saeimas 4-gadu posmā necelsim nodokļus, mēs pie tā esam turējušies, un šī gada, tātad nākamgada budžeta projektā, mēs ne tikai neceļam nodokļus, bet mēs piedāvājam turpināt samazināt nodokļu slogu strādājošiem. Gribu atgādināt, ka tas ir tieši paredzēts kā neapliekamā minimuma palielināšana no līdz 350 eiro jau no 1. janvāra un no vasaras vidus līdz 500 eiro, kas tieši nāks pa labi tiem cilvēkiem, kuriem atalgojums ir mazāks. Zinātnei šajā budžetā ir piedāvāts ļoti būtisks bāzes finansējuma palielinājums par 32%. Tas ir, ja nemaldos, lielākais viengada pielikums, kāds viņš ir bijis iespējams vispār kopš mūsu neatkarības atgūšanas. Un reģionālai attīstībai mums ir paredzēts 100 miljonu investīcijas tieši mūsu pašvaldībām. Valsts pakalpojumu pieejamību un stiprināšanu, šis ir arī ļoti svarīgs balsts, šeit ir lausties no paredzētiem līdzekļiem atveltīti, tātad no aptuveni 300 miljoniem, kas ir bāzes finansējuma palielinājums, vairāk kā viena trešā daļa no šī iet tieši veselības aprūpei. Protams, arī paredzēt naudu izglītībai pedagoga algu palielinājumu, pilnīgi atbilstoši visiem grafikiem un tiem saucamiem solījumiem. Un arī, protams, šoreiz ir atveltīti nozīmīgi līdzekļi tieši iekšlietu sistēmas stiprināšanai, un mēs redzam arī iekšliet ļoti svarīgo lomu mūsu valsts stabilitātes un attīstības ziņā. Un visbeidzot, nacionālās identitātes stiprināšana, kura valsts vēl stiprinās mūsu identitāti, kā mēs paši, neviena cita. Šogad ir veseli virkni pasākumi paredzēt PVN medijiem un grāmatām 5%, tātad samazinājums līdz 5%. Mediju atbalsta fonda finansēšana un arī dziesmasvēku tradīcijas stiprināšanai ir paredzēti nozīmīgi naudas līdzekļi. Es vēlreiz gribu izteikt visiem deputātiem sirsnīgs paldies par debatēm, gan pozīcijas, īpaši opozīcijas deputātiem. Jums varbūt liekas, ka neviens negrib sadzirdēt jūsu argumentus, bet viņi tiek sadzirdēti. Un, protams, mēs arī meklējam, kā uzrunāt tos izaicinājumus, kurus jūs tieši uzsverat. Jūs, protams, vērtējumai, cik tas izdodas vai neizdodas, mums viedokļi var būt dažādi, bet tā ir demokrātijas, tas ir skaistums, ka mēs varam runāt viens ar otru un censties viens otru pārliecināt. Protams, man ir arī jāizsaka milzīgs paldies mūsu koalīcijas deputātiem par milzu ieguldīto darbu. Paldies jums visiem. Bondara kungam par savu ļoti lielu, tagad ļoti pierādīto izturību vadot ne tikai budžeta komisiju saimā, bet arī visu šo procesu. Tātad visu cieņu un paldies Mārtiņu par to. Un, protams, mūsu finanšu ministram Jānim Reiram un visai finanšu ministrijai par šo budžeta sagatavošanu. Protams, arī visiem maniem ministriem, kolēģiem un viņu ministrijām par milzu ieguldīto darbu, lai mēs visi varētu savilkt budžeta piedāvājumu kopā. Es tātad par šo konkrēto priekšlikumu, kas nāk no ministra kabineta, es aicinu jūs visus viņu atbalstīt un, protams, es aicinu pēc tam atbalstīt šo budžetu kopumā, lai mums visiem izdodas. Paldies!
Paldies ministra prezidentam! Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātais ministrs prezident, kungs, atļaušos jums nepiekrist attiecībā par nodokļiem. Jūs taču pats labi ziniet, ka tieši šīs valdības laikā 270 tūkstošiem Latvijas nodokļu maksātāji ļoti būtiski pieauga nodokļu sloks, principā atsakoties no visiem speciālajiem nodokļu režīmiem. Un tas, manuprāt, nebija tas pareizākais. Tāpat nu, ir tās būtiskās lietas, kas nu, ir grūti, tam nepievērst uzmanību vēl un vēl, un šis solījums mediķiem par 4,4% paceltās algas šajā budžetā, tur vajadzēja būt 10, un tā bija šī valdība, kas novienojas to, ka par 10% celšos nodokļus. Un par pedagogu algām jūs arī minējāt, bet nu, mēs par to esam ļoti daudz debatējuši šī budžeta izskatīšanas gaitā šajās 5 dienās, un es no savas puses gribu pateikt milzīgi paldies visiem saviem opozīcijas kolēģiem par, manuprāt, tiešām ļoti sakarīgām un tiešām ļoti kvalitatīvām debatēm, un šis jau ir kārtējais gads, kad opozīcija manā ieskatā ir parādījusi un noturējusi to augsto latiņu, ko pati šī opozīcija bija arī uzlikusi tieši priekš budžeta debatēm. Un budžeta debatēs tāpat kā pagājušajā gadā, tāpat arī šogad, diemžēl koalīcijas deputāti ar ļoti atsevišķiem izņēmumiem, nevis no savas puses, gan Feldman kungam, kas tomēr piedalījās debatēs sākumā, gan Jansona kungam, kas visu šo debašu ciklu aizstāvēja savus nozares prioritātes, saka lielu paldies, un ikvienam arī koalīcijas deputātam, kas piedalījās šajā procesā, jo, manuprāt, tieši šīs budžeta debates ir tā vieta, kur ikviens sabiedrības loceklis var iegūt būt skaidrību par to, kas te šajā budžetā ir un kāpēc viena vai otra prioritāte tiek vai netiek atbalstīta. Opozīcija savu darbu izdarīja godam un visu cieņu cepuru nostika vienam opozīcijas deputātam, kas aktīvi gatavojās un pats galvenais kvalitatīvi piedalījās šajās debatēs. Paldies mums visiem. Atā.
Ilijā būs jābalso. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labvakar, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, labvakar, godājumie kolēģi, cienītās kolēģis. Jā, nu, šis bijis interesants budžeta maratons, var teikt, 5 dienas, pa vidu arī bija mūsu valsts svētki, kas šo maratonu nedaudz pārtrauc, bet labi, ka tikai otrdien esmu tikuši līdz finiša līnijai. Es kopumā kaut gan šim budžetam, kā jau visiem budžetiem, ir arī vājās vietas. Es domāju, ka es arī runāšu jauno konservatīvo vārdā, sakot, ka kopumā šis budžets ir vērtējums ar stipri pozitīvu un tādu nu, lielu pluszīmi. Un, protams, ka īpaši prieks, ka arī, un jāsaka paldies koalīcijas kolēģiem, kuri šajā budžetā piekrita izpildīt mūsu slavenāko priekšvēlēšanu solījumu plānu 3x500. Tas man godīgi sakot likās, ka tas nenotiks, bet šoreiz tas notika, līdz ar to man jāsaka paldies. Protams, arī citām partijām, koalīcijas partijām bijuši savas prasības šajā budžeta procesā, un es ceru, ka budžets kopumā visus politiskos spēkus arī, kāds tas izdevies, arī apmierina tādā vai citādā, nu, teiks, tā politiskā gaismā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies tiem, kas novērt arī pozīcijas dalību debatēs, Valēnim, piemēram, Viktoram. Un tad balsojam arī visu kopā par budžetu, pēc tam aiznākumā balsojumā. Paldies.
Norts deputātām Ječeslāvam Dombrovskim.
Ļoti cienījama saimnes priekšsatāja, augsta gudotais premjera kungs, kura tie kolēģi. Es pirmā kartā gribu pateikt paldies ministra prezidentam Krišjanim Kariņam par viņa noslēdzošajiem vārdiem. Gan es domāju, ka visi pārējie deputāti, gan opozīcijas, gan pozīcijas to ļoti novērtēja. Bet es arī otrais, es gribētu paust savu nožēlu, premjera kungs, ka jūs esat vienīgais, faktiski, kurš šajā otrajā lasījumā aizstāv un slavē šo valdības budžetu. Un ka jūs esat vientuļš šajā budžeta aizstāvēšana un ka ne 56 vai cik tur pozīcijas deputāti, ne pats mīt parlamentārais sekretāri. Ar jums ne šodien, ne šajas 5 dienas nav uzskatījuši par vajadzīgu šo budžetu, šā budžeta pozīcijas aizstāvēt pret opozīcijas priekšlikumiem. Es domāju, ka neviens premjers kaut ko tādu nav pelnījis, šādi stāvēt vienam, un jūs to noteikti neesat pelnījuši. Tātad par to man cilvēci ir ļoti žēl. Paldies.
Vārds deputātam Sergijam Dolgopolovam.
Paldies. Var piefist cienījumam premjeru kungam, ka tiešām ir ļoti svarīgi uzklausīt arī opozīciju. Runājot par šo te uzklausīšanu, par sadarbību, par mēģinājumiem optimizēt visas lietas, kas saistītas ar budžetu, jāsaka divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka nevienā valstī, pasaules valstī, nevienā laikā nebija tāda situācija, kad budžets, valsts budžets būtu mīļš un pieņemams visiem. Tā tas nemēdz būtu, tad nekas nenotiek. Šajā gadījumā tas budžeta projekts, budžeta projektā ir ļoti daudz pretrunas iekšējās, par ko šodien un vakar un visas šīs te dienas norādīja arī opozīcija. Un šeit ir arī otra lieta. Opozīcija norādīja vairākas problēmas, aicināja arī sadarboties, bet sadarbība vienmēr paredz dialogu. Dialogs nav divi monologi. Dialogs ir saruna. Un šajā gadījumā lielākais mūsu budžeta apspriešanas procesa trūkums ir tas, ka pietrūka dialoga. Šodien jūs, premjera kungs, pirmo reizi uzsākat šo te, bet tas ir tikai pašu procesu noslēgumā. Līdz ar to diezgan grūti šodien būt opozīcijas deputātiem piekrist, ka tas ir nākotnes sākums un ka tas turpināsies šādā veidā un šādā garā arī tālāk. Un tāpēc diez vai kāds no opozīcijas deputātiem atbalstīs šo te budžeta projektu, kurā tiešām ir iestrādātas vairākas problēmas un ieliktas vairākas klupšanas akmeņus. Paldies!
Vārds finanšu ministram Jānim Reiram.
Paldies! Augstu godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi deputāti, godātie kolēģi ministri, parlamentārie sekretāri. Es gribētu pateikt lielu paldies par šī budžeta izskatīšanas gaitu, par diskusijām, gan pozīcijas pārstāvjumu veidojot budžeta saimnes daļā otrajam lasījumam gatavojot, gan opozīcijai par izteiktiem priekšlikumiem un dažkārt arī kritiku. Gribētu pateikt paldies arī ministriju komandām, budžeta komandām, kas palīdzēja veidot un budžetu, un tiešām šis process no augusta bija samērā saraustīts varbūt laika grafikā, jo dažreiz nācās risināt dažādas jautājumas. Lielu paldies gribu pateikt sociālajiem partneriem, kuri arī piedalījās katrā no budžeta veidošanas procesiem. Protams, arī nevalstiskā sektora pārstāvi, daudz dažādu nevalstisko sektoru pārstāvi, gan sporta jomas, gan sociālā atbalsta jomas, gan teiksim, politikas vai valsts dzīves nevalstiskā sektora atbalstī. Īpaši paldies gribētu pateikt pašvaldības savienībai. Un šī diskusija, šis ir sestais budžets manā karjerā, un šī diskusija ar pašvaldības savienību bija viena no produktīvākām un viena no profesionālākām. Tas liecina, ka pašvaldība reforma tiešām ir vainagojusies ar labiem panākumiem un jautājumu par nākotni tālāko sadarbību pašvaldībām un valstī es redzu ļoti labi, jo mums palika domstarpībās 6 jautājumi. Ir bijuši gadi, kad bijuši 20 jautājumi, 30 jautājumi, un šī gadījumā šīs diskusijas nebija vieglas no valsts puses, bet no pašvaldību puses bija tiešām argumentētas un tiešām ļoti labi sagatavots. Tā kā paldies arī par šo. Paldies.
Vārds deputātam Ārtusam Kaimiņam.
Jā, labdien, Jāna Reira, labdien, premjeri. Nu, mēs te 5 dienas, ja godīgi, tiešām no rīta līdz vakaram, izskatam vairāk kā 450 priekšlikumus. Tagad mēs esam pašā pēdējā priekšlikumā, 232. Un tagad ministri sāk nākt un runāt. Es pateicos, ka jūs atradāt laiku, Reira kungs, un atnācāt un izskaidrojāt, vismaz paldies pateicāt, bet šādi te, nu, man nav vēl bijis pa lielam, teikšu atklāti, ka ministri nav klāt. Labi, mēs esam attālinātā režīmā, un tas ir skaidrs, bet šajā brīdī, kad ir attālinātais režīms, tad var pieslēgties, nu, jebkurš ministrs. Neviens ministrs nav runājis. Šeit ir tie jautājumi bijuši tik daudz, ka man nav bijuši, nu, kam pajautāt? Reira kungs, uzminiet, cik reizes jūsu parlamentārais sekretārs uzkāpa tribīnēs 5 dienu laikā? Pareizi. Nevienu. Un šie jautājumi ir par valsts galveno dokumentu gadā, kas ir. Līdz ar to nekāp virsū ministri, neaizstāv, parasti mēs esam budžetā klāt, tad nu, ministri kāp tribīnē stāsta kaut kādu veidu opozīciju šīs te norādītās kļūdas. Un es nevaru saprast, vai tā ir kļūda, vai tā nav kļūda, melo tas deputāts, nemelo, es nevaru saprast. Tāpēc ir šīs ir debatas, un šajā gadījumā šīs debatas ļoti, ļoti man pašam arī pietrūk. Es arī, nu, to atklātā veidā arī saku, ir sevišķi, kas attiecās uz ministru iesaisti šajā budžeta pieņemšanas laikā. 5 dienas, paldies Dievam, ka mēs to nedarījām pa nakti. Tiešām, un mēs varam arī 2 nedēļas skatīt, ja vajag, bet tad lai ir tas dialogs. Nu, tagad mēs esam pabeiguši to visu, un es ceru, ka tā sapratne tiek nu, arī šeit uzklausīta. Premjera kungs, atvainojiet Munec kundze, es gribētu vēl savu minūtu pēdējo šeit.
Jā, debats tiek apvienots.
Paldies jums ir. Līdz ar to šis dialogs ir nepieciešams, un es arī sajūtos kā tāds buldozers šajā gadījumā sliktā nozīmē, ka tu, tu nevari saprast, es atbalstot budžetu, atbalstot priekšlikumus, nav bijusi, nu, nav jau kam pajautāt, jo mēs jau tā vai tā sēžam šeit katrs pie sava datora. Un es izsako aizrādījumu, principā, jā, ministriem, kas neieradās 5 dienu laikā, neaizstāvēja savas nozares šīs te visas lietas, gan par visiem šiem te jautājumiem, kas bija ar cilvēkiem saistīti, ar veselību saistīti. Nu, tā kā līdz ar to...
Paldies, paldies. Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātais ministrs prezidenta kungs, kolēģi. Nu, pirmkārt, es lūdzu apvienot mazs debašu laiks.
Debašu laika apvienoti.
Jā, pateicos. Nu, pirmām kārtām par pašu procesu runājot, tas ir bijis ļoti tāds kompakts un brīžiem deputāti, kas ir debatējuši par priekšlikumu un tos aizstāvot, nav bijuši spējīgi to izdarīt laika trūkuma dēļ. Tas ir viens. Otra lieta, runājot par šo budžetu, protams, tas ir aizņemšanās budžets, un ar lepoties ar aizņemšanos, manuprāt, nevajadzētu. Jebkurš māk aizņemties, nopelnīt gan ne visi māk. Tā kā tas kontekstā ar tiešām šo te izaugsmi un tā tālāk. Nu, runājot par tiešajiem darba pienākumiem, tad parlamentārais sekretārs pēc savas būtības nodrošina saiti starp Saeimu un ministriju, kurā viņš ir ministrs, attiecīgais parlamentārais sekretārs. Tikai daži no parlamentārajiem sekretāriem nāca šeit un runāja, bet tieši viņiem šajā budžetā ir paredzēta ļoti strauja algas celšana. Ļoti daudz deputāti runāja par to, ka nevienlīdzīga ir šī attieksme, un īpaši COVID-19 pandēmijas laikā, kad mēs izstumjam pirmajās rindās mediķus, taiskaitā skolotājus un citus, kam šobrīd pienāktos papildus maksājums, bet nē, redz, 4% mediķiem, 4% parlamentārajiem sekretāriem milzu algu kāpums procentuālajā apmērā, reprezentācijas izdevumu kāpums ministriem, ministru prezidentam. Šie ir tie simboli, par kuriem mēs runājam. Vai tas ir taisnīgi? Es nekādā gadījumā neatbalstīšu šo budžetu tieši šī simbola dēļ mēs esam centušies pacelt algas tiem, kam šobrīd nebūtu pirmām kārtām jāpaceļ. Tas noteikti bija jāskata pavisam citādā veidā. Protams, process ļoti strauši un godīgi sakot, šis milzu aizņemšanās druģēnais veids neliecina ne par ko labu. Kolēģi no pozīcijas, jūs tiešām bijat balsošanas mašīna. Paldies.
Vārds deputātei Ilijai Papulei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze un premjerkungs, ja vēl klausāties, jā, paldies, ka vismaz beigās esat bijuši klāt un dzirdējuši tikai pateicības vārdus, ko saka jūsu kolēģi. Bet tajā pašā laikā es gribētu mazliet iebilst un lūgt nestāstīt, ka šīs budžets, gan 2022. Gada budžets, gan vidēja termiņa budžets ir attīstības budžets. Attīstības budžets nevar būt uz parādu ņemts, attīstības budžets nevar būt tāds, kas nerūpējas par savas valsts iedzīvotājiem. Un solījums skolotājiem jūs tiešām esat izpildījuši, ko ir devuši citi premjeri un citi ministri. Līdz ar to mazlietiņa pietrūka nevis prieks par to, ka kāds ir kaut ko dabūjis 500, bet prieks par to, ka jūs būtu cilvēkiem iedevuši kādu labumu. Bet jūsu runā mēs nedzirdējām rūpes par cilvēkiem un nedzirdējām cilvēku ieguvumus. Un varu tikai atkārtot, es ļoti ceru, ka papildus budžeta līdzekļus attiecīgā kancelēja neizmantos, tā parādot sirsnību un arī simbolisku attieksmi pret savu tautu, kas nav gluži apmierināta, un jūs to labi zināt. Līdz ar to mazlietiņa paškritikas un mazlietiņa sevis nepārvērtēšanas, nu, būtu daudz objektīvāk, profesionālāk un patīkamāk. Bet paldies, ka bijāt šeit, vismaz nobeigumā. Paldies!
Paldies, debatas. Vēl nebija slēgtas vārds deputātam Jānim Butānam.
Paldies kolēģiem par dažādajiem vārdiem. Es izteikšos attiecībā no satiksmes ministrijas skatu punktu un kā parlamentārais sekretārs mēģināju aizstāvēt un skaidrot pilnīgi visus priekšlikumus, kas saistīti ar satiksmes ministrijas pusi, un no satiksmes ministrijas skatu punktu šis budžets uz attiecībā uz satiksmes ministriju ir veidots konstruktīvs un labi saprotams, un manuprāt, gan uz attīstību vērsts, gan iepriekšējo gadu, vairāku gadu kļūdu labošana, cik tas bija iespējams šī budžeta ietvaros. Vienlaikus arī gribu izteikt paldies gan opozīcijas, gan koalīcijas pārstāvjiem, tiem, kuri izteicās konstruktīvi un bija gan konstruktīva kritika, gan konstruktīvi priekšlikumi. Un ceru, ka arī turpmāk mēs strādāsim vairāk konstruktīvi, nevis vairāk savu spaules spodrināšanas nolūkos. Paldies visiem, vislabāk.
Dabat slādzu. Tā, godātie kolēģi, arī pie šī priekšlikuma debatētāji ir runājuši vairāk par budžetu kopumā, bet mazāk par konkrēto priekšlikumu. Jāteic, tā ir zināma tradīcija parlamentā, bet redzu, ka ir lūgts balsojums arī par šo priekšlikumu. Bondara kungs, komisijas vārdā.
Komisijā 232. Priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 232. Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret 3 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus 232 priekšlikumus un budžeta un finanšu komisijā atbalstīja par valsts budžetu 2022. Gadam likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Aicinu arī jūs atbalstīt šo te likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2022. Gadam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 52 pret 37 atturas 0 likums pieņemts. Godātie kolēģi, tātad šā gada 15. novembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Pie tiem daudzajiem paldies, kas šodien tika teikti, es gribētu pievienot lielu paldies budžeta komisijas konsultantiem, mūsu juridiskajam birojam, Saeimas sēžu norises nodrošinājuma nodaļai, administrācijai un visiem tiem Saeimas darbiniekiem, kas ir bijuši iesaistīti Saeimas sēžu nodrošināšanai. Darbs bija vēlās vakara stundās, darbs bija ļoti saspringts, un liels paldies par nevainojamo Saeimas sēžu norisi, kas bija veltītas valsts budžeta izskatīšanai. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, līdz ar to Saeimas šā gada 15. novembra otro attālināto ārkārtas sēdi slēdzu. Ar labvakar!